Από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό πραγματεύεται ένα εξαιρετικά κέριο ζήτημα ως συμβολή στην προσπάθεια να κατανοήσουμε για ποιους λόγους η βία υπήρξε και είναι μια κυρίαρχη λέξη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Δρόμοι της ζωής» και το υπογράφει η ψυχαναλήτρια και συγγραφέας Άλις Μίλλερ. Το βιβλίο περιλαμβάνει 6 ιστορίες με πρωταγωνιστές ανθρώπους της διπλανής πόρτας που μιλούν για τη ζωή, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους και έχει και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στο τέλος, στο οποίο θα σταθούμε εμείς, όπου αναλύεται η ευθεία σχέση που έχει ο τρόπος διαπαιδαγώγησης του ανθρώπου και συγκεκριμένα η βία στην παιδική ηλικία με τη βία και τη βαρβαρότητα ως κοινωνικά φαινόμενα. Αυτό το κεφάλαιο έχει τον τίτλο «Η γένεση του μίσους» και στις σελίδες του η συγγραφέας διερευνά τα βαθύτερα αίτια των πιο μελανών σελίδων της ιστορίας της ανθρωπότητας, επιχειρώντας να καταδείξει τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που έχουν όσα πρότυπα ανατροφής βασίζονται στην καταπίεση, την αυστηρή πειθαρχία και τις σωματικές τιμωρίες. Πολλά προβλήματα φωτίζονται με νέο τρόπο όταν εισάγει κανείς στη συζήτηση τη διάσταση της παιδικής ηλικίας. Σήμερα, γράφει η Άλις Μίλερ, ζούμε σε μια εποχή στην οποία οι δημοκρατίες φαίνεται να παίρνουν τη θέση των δικτατοριών. Κι όμως, την ίδια στιγμή παρατηρούμε μια αύξηση των ολοκληρωτικών συστημάτων σε σέκτες, στις οποίες οι άνθρωποι οικειοθελώς γίνονται υπόδουλοι. Άνθρωποι που μεγάλωσαν με ελευθερία και σεβασμό και οι ιδιαιτερότητες των οποίων βρήκαν ανοχή και δεν στραγγαλίστηκαν μέσω της ανατροφής, δεν θα έπεφταν οικία θελήση στα δίχτυα μιας σέκτας ή δεν θα παρέμεναν σε αυτήν σε περίπτωση που τυχαία ή μέσω μιας επιδέξιας χειραγώγησης είχαν παρασυρθεί. Εν τούτης, πάμπολοι άνθρωποι δείχνουν να μην ενοχλούνται που στις σέκτες κυριαρχούν μηχανισμοί οι οποίοι πρόκειται να τους στερήσουν εκ νέου την ελευθερία της σκέψης, της δράσης, των συναισθημάτων. Δεν φαίνεται να τους ανησυχεί που τους επιβάλλονται ένας ολοκληρωτικός έλεγχος και ένας καταναγκασμός σε υπακοή, από τους οποίους δεν θα μπορέσουν πιθανότατα να απελευθερωθούν ποτέ, γιατί στο πέρασμα των χρόνων θα έχουν γίνει υποχείρια της κατήχησης. Λόγω της κατήχησης αδυνατούν να αντιληφθούν τη ζημιά που έχει υποστεί η προσωπικότητά τους. Δεν ξέρουν ποιο τίμημα έχουν πληρώσει για την υπακοή τους, γιατί δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο. Οι ζητοκραυγές των μαζών επιδρούν σαν ναρκωτικό στο ταραγμένο θυμικό του ηγέτη και τα εκατομμύρια των αλαλαζόντων ανθρώπων δεν καταλαβαίνουν ότι χρησιμοποιούνται από αυτόν για να επιτελέσουν το συγκεκριμένο σκοπό και μόνο. Προσωπικά, λέει η συγγραφέας, πιστεύω ακόμα στη δύναμη της πληροφορίας. Αν η πληροφορία φτάσει στους ανθρώπους στη σωστή στιγμή, θα βάλει τον τάδε ή τον δίνα σε σκέψεις. Και ανάλογα με την προσωπική κατάσταση του καθενός, είτε θα προχωρήσει με τη σκέψη του, είτε όχι. Ή ίσως να το κάνει ύστερα από χρόνια. Η ψυχή δεν είναι μηχανή. Δεν είναι μια συσκευή που μπορείς να επισκευάσεις εξωτερικά. Έχει την ιστορία της και μόνο εκκινώντας από αυτήν μπορεί να συλλογιστεί και να δράσει. Υπάρχουν περιπτώσεις που ένας συναισθηματικός κλονισμός επιτρέπει στον άνθρωπο να ξυπνήσει από την παράλυσή του και με πόνο να δει την πραγματικότητα.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did. The sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echoing the wind. silent, and the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence.
Πώς γεννιέται λοιπόν το μίσος? Παρόλο που μαρτυρίες παιδικής κακοποίησης υπάρχουν εδώ και αιώνες σε μυθιστορήματα και αυτοβιογραφίες, γράφει η Alice Miller, η κοινωνία αναγνώρισε τη συχνότητα τέτοιων κρουσμάτων μόλις τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό συνέβη χάρη στις προσπάθειες ορισμένων ερευνητών και κυρίως των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υποβιβάζονται ή και να αμφισβητούνται ακόμη οι συνέπειες για τον ενήλικο άνθρωπο της κακοποίησης του σε τρυφερή ηλικία. Ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο το πληγώνουν άνθρωποι τους οποίους αγαπά και θαυμάζει. Εξού και παρερμηνεύει αυτή τη συμπεριφορά και πιστεύει ότι είναι σωστή. Η κακοποίηση στο γνωστικό του σύστημα αποκτά ένα θετικό πρόσημο το οποίο διατηρεί σε όλη του τη ζωή. Εκτός και αν ο μετέπειτα ενήλικος επιδοθεί σε μια επανεξιολόγηση. Μερικοί άνθρωποι, νέοι ή και μεγαλύτερης ηλικίας, κατάφεραν μια τέτοια επαναξιολόγηση. Μόνο ύστερα από αυτήν ήταν σε θέση να εγκαταλείψουν τις παιδικές εκτιμήσεις τους και ως ενήλικοι να ομολογήσουν τα λάθη, τα βλαβερά, ακόμα και τα επικίνδυνα στοιχεία στη συμπεριφορά των γονιών τους. Μπόρεσαν να το κάνουν επειδή είχαν ξεπεράσει την κατάσταση της παιδικής ανυμπόριας και άγνοιας. Δεν χρειαζόταν πλέον να ισχυρίζονται ότι τα χτυπήματα των γονιών τους τους έκαναν καλό, παρόλο που συνέβαινε το αντίθετο. Τι συμβαίνει όμως όταν οι ενήλικοι αρνούνται κατηγορηματικά τις ζημιές που υπέστησαν κάποτε, όταν εμένουν στη θέση του παιδιού και εξακολουθούν να εξιδανικεύουν τα λάθη των γονιών τους? Τότε είναι πιθανό να χαιρετήσουν τη βία που βίωσαν ως τέτοια, επειδή δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις εναλλακτικές, επειδή οι αιτίες της γονεϊκής συμπεριφοράς δεν τους αποκαλύφθηκαν ποτέ. Οι καταστροφικές συνέπειες μπορεί να εκδηλωθούν ήδη στον έφηβο, για παράδειγμα σε μια τυραννική στάση απέναντι στα μικρότερα αδέλφια του, σε πράξεις βίας ή ακόμη και σε φόνους. Δυστυχώς, ο ενήλικος έχει και άλλα μέσα στη διάθεσή του για να αρνηθεί τη βία που γνώρισε στην παιδική του ηλικία και να τη μεταδώσει σε άλλους. Μπορεί να την κάνει ιδεολογία, με τέτοια επιδεξιότητα, ώστε να την παρουσιάσει ακόμα και ως κάτι καλό. Όσο λιγότερο διατεθειμένος είναι να αναθεωρήσει την απάτη και την εξαπάτησή του, τόσο πιο βαριές θα είναι οι συνέπειες της δράσης του πάνω στους άλλους. Και έτσι βρισκόμαστε μπροστά στο υποτιθέμενο παράδοξο ότι ένα φρόνιμο, χαμηλών τόνων παιδί, το οποίο έμαθε στην εντέλεια πώς να ανταποκρίνεται πάντα στις επιθυμίες των ενηλίκων και να μην ασκεί ποτέ κριτική σε αυτούς, γίνεται 30 χρόνια αργότερα διοικητής στο Auschwitz ή ένας Άντολφ Άιχμαν.
Tomorrow, and I find it kind of funny.
I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad.
Σε όλα μου τα βιβλία, λέει η συγγραφέας, προσπάθησα να δείξω ότι η βία που ασκείται στα παιδιά γίνεται μπούμεραγκ για την κοινωνία. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξα όταν έθεσα το ερώτημα του από πού προέρχεται το μίσος, πώς γεννιέται. Θέλησα να μάθω γιατί κάποιοι κλίνουν προς την ακραία βία και κάποιοι άλλοι όχι. Μόνο όταν διερεύνησα διεξοδικά τις παιδικές ηλικίες δικτατόρων και κατά συρροήν δολοφόνων, άρχισα να καταλαβαίνω. Γιατί όλοι τους στην παιδική τους ηλικία εκτέθηκαν σε αδιανόητα φρικτά βιώματα, τα οποία αρνήθηκαν ολος διόλου. Αυτή ακριβώς η άρνηση ήταν κατά την άποψή μου που τους οδήγησε σε πράξεις εκδίκησης όταν ήταν ενήλικοι. Ένα παιδί που έχει υποστεί σωματική τιμωρία και ταπείνωση στο όνομα της ανατροφής, αφομοιώνει από πολύ μικρό τη γλώσσα της βίας και της υποκρισίας και την κατανοεί ως το μοναδικό αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας. Όταν προσπάθησα να διασαφηνίσω με βάση τα παραδείγματα του Χίτλερ και του Στάλιν πώς μπορεί να επιδράσει η παιδική κακοποίηση στην κοινωνία, πολλοί άνθρωποι μου αντέτειναν ότι και οι ίδιοι είχαν συχνά φάει ξύλο και παρόλα αυτά δεν έγιναν εγκληματίες. Όταν τους ρωτούσα για λεπτομέρειες της παιδικής τους ηλικίας, αποδεικνυόταν ότι κατά κανόνα υπήρχε τουλάχιστον ένα πρόσωπο που ναι μεν δεν προστάτευε το παιδί από την κακοποίηση, αλλά του έδειχνε συμπάθεια ή ακόμη και αγάπη. Αυτό το πρόσωπο, ο μάρτυρας αρρωγός όπως το ονομάζω γράφει η Άλις Μίλλερ, υπήρχε μεταξύ άλλων στη ζωή του Ντοστογεύσκη για παράδειγμα, ο οποίος λέγεται πως είχε έναν εξαιρετικά βίαιο πατέρα, αλλά και μια στοργική μητέρα. Εκείνη μετέδωσε στο γιο της τη γνώση για την ύπαρξη της αγάπης, χωρίς την οποία τα μυθιστορήματα του Ντοστογεύσκη θα ήταν αδιανόητα. Ανάμεσα στα παιδιά που έχουν υποστεί σωματική τιμωρία στο παρελθόν, υπάρχουν και εκείνα που ήδη στην παιδική τους ηλικία ή στη μετέπειτα ζωή τους, δεν συνάντησαν μόνο πρόσωπα που τους βοήθησαν, δίχως να το συνειδητοποιούν, αλλά και τους λεγόμενους ενήμερους μάρτυρες, δηλαδή ανθρώπους που εν γνώση τους τα συνέδραμαν να αναγνωρίσουν το άδικο που βίωσαν και να εκφράσουν τη θλίψη τους για αυτό που τους είχε συμβεί. Αυτά τα παιδιά δεν εξελίχθηκαν φυσικά σε βίαιες εγκληματικές προσωπικότητες. Ήτανε σε θέση να νιώσουν συναισθήματα και να δράσουν συνειδητά.
I hurt myself
today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
.958 Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Ο 958 στα ραδιόφωνα σας, φίλες και φίλοι, υλικό ονείρων, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Έχει τον τίτλο «Δρόμοι της ζωής. Πώς οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας επηρεάζουν τη μετέπειτα ζωή μας». Συγγραφέας η Άλις Μίλλερ, ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΡΟΕΣ. Η Άλις Μίλλερ δημοσίευσε συνολικά 13 βιβλία, τα οποία έχουν μεταφραστεί μέχρι σήμερα σε 30 γλώσσες, με τα οποία γνωστοποίησε στο ευρύ κοινό τα αποτελέσματα των ερευνών της σε ό,τι αφορά τις αιτίες και τις συνέπειες των τραυμάτων της παιδικής ηλικίας. Ασχολήθηκε συστηματικά με τους κρυφούς χειρισμούς των γονέων κατά τη διάρκεια της ανατροφής των παιδιών τους, με τις διάφορες στρατηγικές προφύλαξης ενάντια στα τραύματα της παιδικής ηλικίας, με τις συνέπειες της απόθεσης αυτών των τραυμάτων σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο και τέλος με τις σύγχρονες δυνατότητες ανάλυσης των συνεπειών των τραυμάτων της παιδικής ηλικίας και για αυτές τις έρευνές της η συγγραφέας κέρδισε τη διεθνή αναγνώριση. Όποιος ασχολείται με την παιδική κακοποίηση βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος με το ανεξήγητο φαινόμενο γονείς να κακοποιούν ή να παραμελούν τα παιδιά τους με τον ίδιο τρόπο που υπέστησαν την κακοποίηση και την παραμέληση οι ίδιοι ως παιδιά. Όμως, ως ενήλικοι, δεν θυμούνται πια τι υπέφεραν. Στις περιπτώσεις σεξουαλικής επιθετικότητας εναντίον παιδιών, σχεδόν αποτελεί τον κανόνα οι δράστες να μην γνωρίζουν την προσωπική τους ιστορία ή τουλάχιστον να έχουν αποκοπεί από τα συναισθήματα που τη συνόδευαν. Μόλις στη θεραπεία, αν αυτή είναι εφικτή, αποδεικνύεται ότι εκδραμάτιζαν κατ' εξακολούθηση τη δική τους ιστορία επί πολλά χρόνια. Το φαινόμενο αυτό, λέει η συγγραφέας, μπορώ να το εξηγήσω μόνο υποθέτοντας ότι οι πληροφορίες σχετικά με την κακοποίηση που βίωσαν οι άνθρωποι αυτοί στην παιδική τους ηλικία διατηρήθηκαν μόνιμα στον εγκέφαλό τους, αποθηκευμένες υπό μορφήν ασυνείδητων αναμνήσεων. Είναι αδύνατον για ένα παιδί να έχει ένα συνειδητό βίωμα κακοποίησης χωρίς ενήμερους μάρτυρες. Το παιδί πρέπει να αποθήσει αυτή τη γνώση για να μην καταρρεύσει από την οδύνη και το φόβο. Όμως οι ασυνείδητες αναμνήσεις οθούν τους ανθρώπους να αναπαράγουν διαρκώς εκ νέου τις αποθυμένες σκηνές για να απελευθερωθούν από τους φόβους τους που είναι κατάλοιπα της πρώιμης κακοποίησης. Κάθε ένας από αυτούς δημιουργεί καταστάσεις στις οποίες παίρνει τον ενεργό ρόλο για να κυριαρχήσει πάνω στην αδυναμία του παιδιού και να διαφύγει τους ασυνείδητους φόβους. Ωστόσο, ούτε αυτό φέρνει τη λύτρωση. Ο ίδιος γίνεται ξανά και ξανά δράστης, βρίσκοντας κάθε φορά νέα θύματα. Όσο προβάλλει πάνω σε αποδιοπομπαίους τράγους το μίσος και το φόβο, δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Μόνο όταν αναγνωρίσει το πραγματικό αίτιο και κατανοήσει τη φυσική του αντίδραση στο άδικο, μπορεί ο τυφλός εντός εισαγωγικών να νικήσει το μίσος το οποίο μεταθέτει σε αθώους. Γιατί η λειτουργία του μίσους, η οποία είναι να συγκαλύπτει την αλήθεια, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα καθίσταται περιττή.
Avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits. Tous les deux face à face, je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non. suis jamais seul avec ma solitude.
Τι είναι στα αλήθεια το μίσος? Στα δικά μου μάτια, λέει συγγραφέας, είναι μία πιθανή συνέπεια της οργής και της απόγνωσης του παιδιού, το οποίο παραμελήθηκε ήδη κατά το προγλωσσικό στάδιο. Όσο ο θυμός απέναντι σε ένα γονιό παραμένει ασυνείδητος και αποθυμένος, δεν μπορεί να σβήσει. Μπορεί μόνο να μετατεθεί σε αποδιοπομπαίους τράγους, στα ίδια τα παιδιά αυτού που τον νιώθει ή σε υποτιθέμενους εχθρούς. Καμουφλαρισμένος ως ιδεολογία, ο θυμός που έχει μετεξελιχθεί σε μίσος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, γιατί είναι ανίκητος και υπερβαίνει κάθε ηθική επιταγή. Όποιος παρατηρήσει με ενσυναίσθηση το κλάμα ενός απελπισμένου βρέφους θα εκπλαγεί από την ένταση αυτών των συναισθημάτων. Πού μπορούν να οδηγήσουν οι μηχανισμοί της μετάθεσης του μίσους αποδείχτηκε σε πάμπολα παραδείγματα δικτατόρων. Κέρδισαν τα πλήθη και τα οδήγησαν στο φόνο, στρέφοντας τα έντονα συναισθήματά τους που ως τότε βρίσκονταν εν υπνώση εναντίον αποδιοπομπαίων τράγων. Γιατί τα συναισθήματα που γεννήθηκαν στα πρωταρχικά στάδια της ζωής και δεν εστίασαν κάπου, χρειάζονται ένα αντικείμενο προκειμένου πράξεις που κάποτε δεν επιτρέπονταν στο παιδί να καταστούν δυνατές. Ένα ζώο αντιδρά στην επίθεση είτε με φυγή είτε με πάλι. Αμφότεροι αυτοί οι τρόποι είναι αδύνατοι για ένα νήπιο το οποίο το βασανίζουν οι πιο κοντινοί του συγγενείς. Έτσι η φυσική αντίδραση αναστέλλεται για δεκαετίες ολόκληρες μερικές φορές ώσπου να εκδηλωθεί απέναντι σε κάποιον πιο αδύναμο. Στην καθομιλουμένη η λέξη μίσος χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις που δεν έχουν να κάνουν με μεταγενέστερες προβολές των πρώτων παιδικών συναισθημάτων σε αποδιοπομπαίους τράγους, αλλά σχετίζονται με την οργή ενός ενήλικου η οποία είναι απολύτως δικαιολογημένη στο παρόν. Υπό αυτή την έννοια, ένας άνθρωπος που έχει υποστεί βασανιστήρια ή ένας εχμάλωτος στρατοπέδου συγκέντρωσης θα μισεί εντός εισαγωγικών τους βασανιστές ή τους τυράννους του. Αυτό το συνέστημα συχνά του δίνει τη δύναμη ώστε να επιβιώσει, προστατεύοντάς τον από την παρέτηση και επιτρέποντάς του να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του. Όμως αυτό το μίσος συνδέεται στενά με τη δεδομένη κατάσταση. Συνήθως στρέφεται εναντίον του ανθρώπου που έχει περιορίσει σε ακραίο βαθμό την ελευθερία μας, ο οποίος μας ταπεινώνει, μας εξευτελίζει, μας απειλεί και μας απαγορεύει κάθε μορφή έκφρασης. Και αυτό όχι μόνο στη φαντασία μας, αλλά στην απτή πραγματικότητα. Εάν το θύμα κατορθώσει να βρει μια διέξοδο από αυτή την κατάσταση, τότε θα καταφέρει να απελευθερωθεί από την εξουσία του βασανιστή του και η οργή με τον καιρό θα αποδυναμωθεί ή ακόμη και θα εξαφανιστεί. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη στις περιπτώσεις του Χίτλερ, του Στάλιν, του Μάο και άλλων δικτατόρων που ως τη στιγμή του θανάτου τους παρακινούνταν από το μίσος, παρόλο που δεν είχαν κανένα λόγο να κάνουν κάτι τέτοιο ως ενήλικοι. Αντιθέτως, εισέπραταν την αγάπη, τη λατρεία και το θαυμασμό εκατομμυρίων ανθρώπων και δεν υφίστατο πλέον λόγος να νιώθουν φόβο εξαιρουμένης της παιδικής τους ηλικίας. Παρ' όλα αυτά, ο φόβος που είχε τις ρίζες του στην παιδική ηλικία τροφοδοτούσε διαβίου το μίσος τους.
It's hard not to sit on your hands and bury your head in the sand. Hard not to make all the plans and claim that you've done all you can all along. And life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong. But you must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when
accusations fly. Hold tight, don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day, one day. It's hard, hard when you're here all alone, when everyone else has gone home. Harder to know right from wrong, when all objectivity's gone, and it's gone, but you still carry on. 'Cause you are the only one left, and you've got to clean up this mess. You know you'll end up like the rest, bitter, twisted, unless you stay strong and you carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Hold tight, don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day, one day.
Τα αποτελέσματα της σύγχρονης νευροβιολογικής έρευνας κάνουν πιο κατανοητό τον τρόπο που λειτουργούσαν άνθρωποι όπως ο Άιχμαν, ο Χίμλερ, ο Ες και άλλοι. Το ντρεσάρισμά τους στην υπακοή κατά την πολύ νεαρή τους ηλικία εμπόδισε την ανάπτυξη ανθρώπινων ικανοτήτων όπως η συμπόνια και ο ίκτος απέναντι σε αυτόν που υποφέρει. Έμεναν απαθείς απέναντι στο βλέμμα ενός δυστυχισμένου ανθρώπου. Συναισθήματα όπως η συγκίνηση τους ήταν ξένα. Αυτό που ο Χίμλερ χαρακτήρισε ελευθερία στο γνωστό λόγο του στο Πόζεν της Πολωνίας ήταν στην ουσία αυτή η ολοκληρωτική ψυχική ατροφία. Αυτή επέτρεπε στους πιο επικίνδυνους εγκληματίες να λειτουργούν φυσιολογικά, εντός εισαγωγικών η λέξη, εντυπωσιάζοντας ακόμη και μεταπολεμικά το περιβάλλον τους. Όταν τη δεκαετία του 70 ψηφίστηκε στη Σουηδία ο νόμος που απαγορεύει τη σωματική τιμωρία των παιδιών, υπήρχαν ακόμη 70% των ερωτηθέντων πολιτών που δήλωσαν πως είναι κατά του νόμου. Σήμερα βέβαια είναι ένα μόνο 10%. Οι νέες εμπειρίες προφανώς άνοιξαν σε πολλούς τα μάτια. Στα μεγάλα κράτη της Ευρώπης, δυστυχώς, εξακολουθεί να επιτρέπεται η επιβολή πειθαρχίας με τη βέργα σε μικρά παιδιά, για να μεγαλώσουν και να γίνουν ήσυχοι πολίτες, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Οι βέργες αυτές συνεχίζουν να παράγονται και να σημειώνουν καλές πωλήσεις στη Γαλλία. Ό,τι και να ακούσει ένα παιδί αργότερα στο πατρικό του, το σχολείο και την εκκλησία περί ηθικής, δεν θα έχει ποτέ την ίδια επίδραση σε σύγκριση με αυτό που βίωσε το σώμα του τις πρώτες μέρες, εβδομάδες και μήνες. Τα διδάγματα των τριών πρώτων χρόνων εντυπώνονται ανεξίτηλα. Αν λοιπόν το σώμα του παιδιού μάθει από τη γέννησή του ότι είναι σωστό να το ταλαιπωρούν, να το τιμωρούν, το μήνυμα αυτό είναι πιο ισχυρό από τη θεωρητική γνώση που θα λάβει αργότερα. Δυστυχώς, ο ενήλικος ενδέχεται να ισχυρίζεται σε όλη του τη ζωή ότι το ξύλο είναι ακίνδυνο και η τιμωρία μία επιτυχής μέθοδος, παρότι έχει αποδειχτεί από καιρό το αντίθετο. Εάν από την άλλη πλευρά ένα παιδί είχε εξ αρχής προστασία, αγάπη και προσοχή, η εμπειρία αυτή θα επιδρά ομοίως σε όλη του τη ζωή. Ένα παιδί που έχει ανατραφεί με τη χρήση βίας φοβάται να προσλάβει νέες εμπειρίες, γιατί στα μάτια του ελοχεύει παντού ο κίνδυνος εντελώς ξαφνικά να τιμωρηθεί για υποτιθέμενα σφάλματα. Στο μετέπειτα ενήλικο θα λείπει η πηξίδα των εμπειριών που θα τον καθοδηγούσε. Γι' αυτό και θα υποκλίνεται με δουλοπρέπεια μπροστά στην εξουσία και θα φέρεται στους πιο αδύναμους σαν να ήταν οι δούλοι του, έτσι όπως βίωσε και εκείνο ως παιδί την αυθαιρεσία των γονιών του. Σκεφτείτε τι μπορεί να συμβαίνει στην ψυχή και το μυαλό ενός μικρού παιδιού το οποίο πρέπει να υπομείνει βασανιστήρια στο όνομα μιας παρανοϊκής ιδέας και το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να αμυνθεί. Παρά τις ανιχνεύσιμες βλάβες στον εγκέφαλο που έχουν προκληθεί τα 3 πρώτα χρόνια της ζωής, λέει η συγγραφέας, ίσως δεν είναι ποτέ αργά να βοηθηθεί ένα κακοποιημένο παιδί ώστε να αναπτύξει εμπιστοσύνη, αν το περιβάλλον του του δείξει κατανόηση. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει απεριόριστες δυνατότητες ευρηματικότητας. Φαίνεται πως είναι δυνατόν, υπό ιδανικές συνθήκες, να επιστρατεύσει άλλες περιοχές του προκειμένου να υποκαταστήσει εκείνες που έχουν υποστεί βλάβη. Οι επιτυχίες που έχουν σημειώσει ορισμένοι υπομονετικοί θεραπευτές και παιδαγωγοί με ανθρωπιά το έχουν αποδείξει. Ωστόσο, προϋπόθεση σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ήταν να ληφθεί σοβαρά υπόψη η βλάβη, να μην την αρνηθεί κανείς ή να μην την υποβιβάσει. Η αντιμετώπιση του παρελθόντος μου φαίνεται σχεδόν αναπόδραστη, καταλήγει η Άλις Μίλλερ σε ορισμένες περιπτώσεις, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι προς το καλύτερο και να αναλάβουμε με αυτόν τον τρόπο την ευθύνη για το μέλλον.
Errant au gré du long, il conduisait un jour l'île toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. You call me. C'est le pays de nos désirs. Yukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yukali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile est poursuivie.
Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, σκέφτεται κανείς ότι για όλους εμάς που σκεφτόμαστε ίσως πώς θα μπορούσε αυτός ο κόσμος να γίνει καλύτερος, το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε από το ίδιο μας το σπίτι. Από το πώς φερόμαστε στους δικούς μας ανθρώπους, στα παιδιά μας, αφήνοντας στην άκρη εντελώς όμως αυτή την παρεξηγημένη έννοια της οικειότητας, για να το πω κομψά, ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας. Άλις Μίλλερ, «Δρόμοι της ζωής», από τις εκδόσεις «Ροές», μετάφραση Πελαγία Τσινάρη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Υπαίνει τον Μπρι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο Γιώργος Χατζινάκος, σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας. L'étoile est poursuivie.
come.